Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 4. Հիմնական նախապայմանը. Տնից դուրս չգաք առանց սրա։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր կյանքը Սուրբ Հոգու ծրագրերով առաջնորդվի և ունենաք Սուրբ Հոգու հաղթանակները, նախ եւ առաջ պետք է վերստին ծնունդ ունենաք, ապա մկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Այո, սրանք երկու տարբեր գործեր են, որ Սուրբ Հոգին է անում։ Եթե այս ամենն անծանոթ է ձեզ, խնդիր չէ, ես կառաջնորդեմ, բայց թույլ տվեք անմիջապես անցնել գործի։ Հիսուսն ասաց, որ Սուրբ Հոգով մկրտությունը շատ կարևոր է և որ առանց դրա տնից չհեռանանք։ Դա ես չեմ ասում, այլ Հիսուսը գործ կարակելոց գրքի առաջին գլխի 4 և 5 խոսքերում. Երուսաղեմից չհեռանաք, այլ սպասեք հոր խոստացած պարգևին, որի մասին ինձնից լսեցիք, որովհետև Հովանեսը ջրով մկրտեց, բայց մի քանի օրից դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ Հոգին ձեզ վրա գա, և իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում և ամբողջ Հրյաստանի և Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը։ Գործ կարակելոց առաջին գլուխ, 8-րդ խոսք։ Ուշադրություն դարձրեք, Հիսուսն ասաց, տնից առանց սրա դուրս չգաք, սա խիստ կարևոր է։ Իրականում նա կարծես հետևյալն ասեր. Դուք այս զորության կարիքն ունեք, որպեսզի Աստծո գործերը գործեք և թագավորության վկաները լինեք։ Մինչ այսօր կան բազմաթիվ քրիստոնյաներ, ովքեր դեռ պետք է լսեն Սուրբ Հոգով մկրտության մասին։ Բազմաթիվ քրիստոնյաներ կան, ովքեր մեծացել են եկեղեցում, բայց երբեք չեն լսել Սուրբ Հոգով մկրտվելու անհրաժեշտության մասին։ Նրանք մեծացել են եկեղեցում ու նրանց ասել են, որ մկրտությունը մեր օրերի համար չէ, և որ այդ հրաշքների ժամանակներն անցել են։ Նմանատիպ մի եկեղեցում էլ ես եմ մեծացել, և երբեք չեմ լսել Սուրբ Հոգով մկրտության մասին։ Ես այնքան շատ էլեկտրոնային նամակներ եմ ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից, որոնց հեղինակները նույնպես պետք է լսեն այս հզոր ճշմարտությունը։ Կան նամակներ, որ հարցականի տակ են դնում այս պարգևի արդիականությունը, և այդ պատճառով էլ որոշեցի ժամանակ հատկացնել և թղթին հանձնել Սուրբ Հոգով մկրտվելու մասին ճշմարտությունը։ Կարծում եմ, Աստվածաշունչը շատ հստակ է խոսում այս թեմայով և ուզում եմ, որ Աստվածաշունչն իր փոխարեն խոսի։ Այն կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին, բայց նախ եւ առաջ ցանկանում եմ պատմել, թե ինչպես պատահեց, որ բացահայտեցի Սուրբ Հոգով մկրտվելու մասին ճշմարտությունը։ Երբ ավելի երիտասարդ էի, ծարավ էի Աստծուն։ Հիմա նույնպես ծարավ եմ, թեև արդեն մեծացել եմ, և հաճախում էի մի հարամվանական եկեղեցի։ Կիրակի առավոտները կատարում էինք սովորական կրոնական ծիսակարգը։ Գուցե դուք էլ նման փորձառություն ունեք։ Հիշում եմ, մի քանի օրներ գեինք երգում, որին հաջորդում էր լռության մի պահ։ Մենք միշտ տերունական աղոթքն էինք ասում ու հետո հովիվը քարոզում էր։ Վերջում էլի մի ավարտական օրհներ գեինք երգում։ Ապա հովիվը օրհնում էր մեզ։ Ամեն կիրակնորյա հավաքույթ արվում էր նույն ընթացակարգով։ Եկեղեցու մարդիկ հիասքանչ չէին, նրանք իսկապես սիրում էին Աստծուն, բայց ես երբեք չտեսա ավետարանի իրական լինելը։ Ես չտեսա, որ մարդկանց կյանքերը կտրուկ փոխվեն կամ որ մարդիկ բժշկվեն Աստծո զորությամբ։ Կարծում եմ, կարող եմ հանգիստ ասել, որ Աստծո թագավորության դրսևորում շատ չեմ տեսել։ Այսպիսով ես 18 տարեկան էի և ծարավ էի Աստծուն։ Այդ ժամանակ աշխատում էի հորս պիցայի սրահում։ Մի օր մի տղա եկավ մեր պիցայի սրահ և հրավիրեց ինձ արթնության հավաքույթի։ Այն մեր քաղաքի մի փոքրիկ մեթոդիստական եկեղեցում էր կազմակերպվում, և քարոզիչը մի ավետարանիչ էր, ով ասում էր, որ Հիսուսն այսօր էլ անում է այն, ինչ անում էր Աստվածաշնչում։ Դա գրավեց իմ ուշադրությունը, քանի որ ուզում էի տեսնել դա։ Իմ ընկերներից մի քանիսը հաճախում էին այդ եկեղեցի, և ես որոշեցի մասնակցել այդ արթնության հավաքույթին։ Թեև այդ գիշեր ես Սուրբ Հոգով մկրտվելու մասին ոչինչ չլսեցի, սակայն Աստծո ներկայությունը ծառայության ընթացքում պարուրեց ինձ։ Ընկերներս, որ այդ եկեղեցուց էին, քաջալերեցին, որ կիրակի օրն էլ գամ։ Եվ այդպես էլ արեցի։ Ես սիրահարվեցի այդ եկեղեցուն, և այն դարձավ իմ նոր եկեղեցական ընտանիքը։ Արտնության հավաքույթից մի քանի ամիս անց ես հանդիպեցի մի խումբ կանանց, ովքեր եկեղեցի էին գալիս և զուգահեռ ամեն շաբաթ մասնակցում էին Աստվածաշնչի սերտողության դասերի։ Նրանք խոսում էին Սուրբ Հոգով մկրտության, հոգու պարգևների և շատ այլ բաներից, որոնց մասին նախկինում չէի լսել։ Ես այնքան էի փափագում լսել իրենց պատմած զորության մասին, որ խնդրեցի նրանց թույլ տալ ինձ մասնակցել կանանց Աստվածաշնչյան սերտողություններին։ Նրանց սերտողություններն առավոտյան էին, և քանի որ ես պիցայի սրահում գիշերներն էի աշխատում, որոշեցի մասնակցել։ Երբ գնացի, պարզվեց, որ ես իրոք միակ տղան էի, այն էլ 18 տարեկան, բայց դա ինձ համար բոլորովին կարևոր չէր։ Ես հաճախում էի այդ սերտողություններին, քանի որ ծարավ էի Աստծուն։ Ես այնքան շատ հարցեր էի տալիս։ Կանայք շատ համբերատար էին իմ հանդեպ, և Սուրբ գրքով առաջնորդում ու իմ սեփական Աստվածաշնչում ցույց էին տալիս, որ Սուրբ Հոգով մկրտությունն այսօրվա համար է, և որ Աստծո զորությունն այսօր հասանելի է ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ Հիսուսը քայլում էր այս երկրի վրա։ Լավագույն բանը, որ ասացին, այն էր, որ դա բոլոր հավատացյալների համար է և տրվում է նրանց, ովքեր խնդրում են։ Մի քանի շաբաթ Աստվածաշնչյան սերտողություններին մասնակցելուց հետո նրանք ասացին, որ մի համազգային ծառայություն կա, որը կոչվում է կանանց հուր, և որն էլ մեր քաղաքում հավաքույթ է կազմակերպելու։ Սա մի կազմակերպություն է, որ շարունակ սովորեցնում է Սուրբ Հոգով մկրտության մասին։ Մեր եկեղեցու այդ կանայք էլ պատրաստվում էին մասնակցել այդ ծառայությանը և ինձ էլ հրավիրեցին։ Այդ օրերին տարբեր հարամվանություններից մարդիկ հավաքվում էին լսելու և վերապրելու այդ մկրտությունը, որի մասին այդ ժամանակ հիմնականում միայն հոգեգալստական եկեղեցիներում էր խոսվում։ Շատերն այդ ժամանակները կոչում են խարիզմատիկ նորոգման ժամանակներ, երբ Սուրբ Հոգով մկրտության ուսմունքն անցնում էր բոլոր հարամվանական սահմաններով։ Երբ գնացի կանանց հուր հավաքույթին, տեսա, որ հարյուրավոր տիկնայք էին հավաքվել։ Որպես տղամարդ կրկին փոքրամասնության մեջ էի, բայց այդ սենյակում Աստծո շոշափելի ներկայություն կար։ Ես հիացած լսում էի, թե ինչպես են մարդիկ պատմում իրենց բժշկության մասին, և զարմացած նայում էի, թե ինչպես էին ոմանք ընկնում, երբ աղոթում էին նրանց համար։ Սա մի բան էր, որը երբեք նախկինում չէի տեսել։ Դա ինձ շատ հետաքրքրեց և շփոթեցրեց։ Իմացա, որ այնտեղի մարդիկ դա կոչում էին հոգու մեջ ընկնել, թեև բնական միջավայրում դա ինձ համար փոքրինչ տարօրինակ էր, այն մարդիկ, ովքեր անցնում էին դրանով, կարծես զվարթացած էին ոտքի կանգնում, և ակնհայտ էր, որ Աստված հպվել էր նրանց։ Հետո այդ կանայք բացատրում էին ինձ, որ մեր մարմինները Աստծո զորությունը չեն կարող կրել և երբեմն կարող է չդիմանան օծությանը։ Նրանք ինձ ցույց տվին, թե Հիսուսի ծառայության ժամանակ երբ նմանատիպ բան տեղի ունեցավ։ Հովանեսի ավետարանի 18-րդ գլխի 4-6 խոսքերում, երբ զինվորները եկան Հիսուսին ձերբակալելու, նա հարցրեց. «Ո՞ւմ եք ուզում»։ Պատասխանեցին նրան. «Հիսուս Նազովրեցուն»։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Ես եմ»։ Երբ որ ասաց նրանց, թե «Ես եմ», նրանք ետ-ետ գնացին և գետնի վրա ընկան։ Փառաբանության ժամանակ ինձ շրջապատող կանայք այնքան ոգևորված էին։ Շուրջս լսում էի, որ մարդիկ աղոթում ու Աստծուն այլ լեզուներով էին փառաբանում։ Այս ամենն այնքան նոր էր ինձ համար, որ գրեթե ամբողջ հավաքույթին այլայլված կանգնած էի, թեև հավաքույթի ընթացքում շատ բաներ կային, որ ինձ համար տարօրինակ էին, սակայն Աստծո խելահեղ և շոշափելի ներկայությունը հերքել չեմ կարող։ Ես այնքան ուրախ էի տեսնելու, որ ավետարանն իրական է, և Աստծո զորությունը շարունակում է գործել երկրի վրա, ինչպես Հիսուսի օրերում։ Հավաքույթի ավարտին քարոզիչը կոչ արեց, որ ովքեր ցանկանում են Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալ, կարող են առաջ գալ, որպեսի աղոթեն իրենց համար։ Այսպիսով ես առաջ գնացի, որ կանայք աղոթեն ինձ համար։ Երբ նրանք աղոթում էին, ես զգացի, որ այլևս չեմ կարողանում դիմանալ, քանի որ Աստծո ներկայությունն ավելի ու ավելի էր թանձրանում։ Երբ տրվեցի նրա ներկայությանը, իզարման ինձ լսեցի սուրբ հոգով աղոթքս։ Ես բարձրաձայն անհասկանալի բառեր էի ասում։ Այդ գիշեր բավականին երկար ժամանակ լեզուներով աղոթեցի։ Այնքան էի ոգևորվել, որ ցանկանում էի բոլորին պատմել ինձ հետ կատարվածը։ Բայց երբ եկեղեցում ընկերներիս ասացի իմ փորձառության մասին, նրանք այդքան էլ չոգևորվեցին։ Նրանք սովորաբար ասում էին, որ լեզուները սատանայից են, կամ որ դրա ժամանակներն արդեն անցել են։ Նրանք ինձ զգուշացրին, որ այդ չակերտավորացված սուրբ ցնդացներից հեռու մնամ։ Այդ օրերին եկեղեցիները բաց չէին հոգու պարգևների համար, և հիմնականում այս ուսմունքն էր գերիշխում, որ հրաշքները առաքյալների հետ անցել գնացել էին։ Բայց ես արդեն հասկացել էի, որ Աստծո զորությունը բոլորովին էլ չի անցել գնացել։ Նախքան կանանց հուր կազմակերպության հավաքույթին մասնակցելը, ինձ պատասխանատու էին կարգել այդ փոքրտ մեթոդիստական եկեղեցու երիտասարդների խմբի վրա։ Շատ բան չէր պահանջվում։ Պետք է հետևեի, որ ամեն կիրակի երեկոյան երիտասարդների հետ հավաքույթ կազմակերպվեր եկեղեցու նկուղում։ Մենք սովորաբար խաղեր էինք խաղում, քաղցրավենիք էինք ուտում և աստվածաշնչյան կարճ սերտողություն էինք անում։ Խմբում սովորաբար 15 երեխա էր լինում, և կանանց հուր հավաքույթից հետո ցանկանում էի նրանց պատմել սուրբ հոգով մկրտության մասին, որ վերապրել էի։ Ես հասկացա, որ ինչպես ես, այնպես էլ նրանցից շատերը այս երևույթի մասին չէին էլ լսել։ Եվ վստահ էի, որ հենց այդ եկեղեցում կիրակնորյա հավաքույթների ժամանակ սրա մասին չեն էլ լսելու։ Նախքան առաջ անցնելը կարծում եմ պետք է արագ ներկայացնեմ, թե այդ ժամանակ ինչ մտածելակերպ ունեի։ Երիտասարդների հետ սրա մասին խոսելու համար իմ հովվից թույլտվություն չունեի։ Հիմա եմ հասկանում, որ պետք է ունենայի։ Ես նրան չէի էլ պատմել ինձ հետ կատարվածի մասին։ Ես չէի փորձում ապստամբել իմ եկեղեցու դեմ և չէի ցանկանում շրջանցել իմ հովվին։ Պարզապես խիստ ոգևորված էի։ Այդ ժամանակ չէի էլ հասկանում, թե այս թեմայի շուրջ որքան տարակարծություններ կարող էին լինել, և չէի էլ պատկերացնում, որ հովիվը կարող է դեմ լինել դրան։ Սուրբ հոգով մկրտվելուն հաջորդող կիրակի երեկոյան ծրագրել էի ինձ հետ կատարվածը պատմել երիտասարդներին և գործ կարաքելոցից մի քանի տեղ ցույց տալ, որոնք խոսում էին դրա մասին։ Մենք եկեղեցու նկուղում շրջանաձև նստել էինք հատակին, և ես սկսեցի պատմել իմ փորձառությունից, և մի քանի աստվածաշնչյան խոսքեր կարդացինք, որոնք հաստատում էին այդ վերապրումը։ Այս հավաքույթին եկել էր նաև հովիվը, և նստել էր իմ ձախ կողմում, մինչ ես պատմում էի իմ պատմությունը։ Հովվիս ներկայությունից բոլորովին չէի կաշկանդվում, քանի որ համոզված էի, որ այն, ինչ պատրաստվում էի պատմել, նա արդեն գիտեր։ Եվ ես նրանց պատմեցի այն հավաքույթի մասին, որին մասնակցել էի, և այն ամենի մասին, որ տեսել էի։ Ես շատ մանրամասներ չպատմեցի լեզուներով խոսելու մասին։ Փոխարենը իմ ուշադրությունը կենտրոնացրել էի գործ կարաքելոցի առաջին գլխի 9-րդ խոսքի վրա, որտեղ ասվում է, որ մենք զորություն կստանանք, երբ Սուրբ Հոգին իջնի մեզ վրա, Աստծո վկաները լինելու համար։ Հավաքույթի վերջում չգիտեի, թե ինչպես ավարտեմ իմ դասը, ուստի հարցրի երեխաներին, արդյոք ցանկանում են մկրտվել Սուրբ Հոգով։ Այդ պահին չգիտեի ինչ անել։ Բացի կանանց հուր կոչվող հավաքույթից, ես ոչ մի այլ տեղ չէի տեսել, թե ինչպես են ծառայում այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են Սուրբ Հոգով մկրտվել։ Կարծում եմ այդ ժամանակ ես ընդամենը 2 կամ 3 աստվածաշնչյան խոսք գիտեի, որ առնչվում էր մկրտությանը։ Ուստի պարզապես ասացի. «Այժմ եթե կամենում եք ստանալ Սուրբ Հոգու ձրի պարգևը, ձեռք բարձրացրեք և եկեք խոնարեցնենք մեր գլուխներն ու աղոթենք»։ Ընդամենը սա ասացի։ Ես չձեռնադրեցի, ոչ էլ սովորեցրի, թե ինչպես կարող են ստանալ Սուրբ Հոգին։ Մենք խոնարեցրինք մեր գլուխները։ Եվ իհարկե, որպես լավ հարամվանական քրիստոնյաներ, աղոթելու ժամանակ աչքերներս էլ փակեցինք։ Երբ ամեն ասացի, լսեցի, որ երեխաների մեջ ինչ-որ իրարանցում է։ Աչքերս բացեցի և տեսա, որ երեխաներից մի քանիսը լացում էին, ոմանք ցնցվում էին և 7 երեխա էլ լեզուներով էր խոսում։ Երբ նրանք սկսեցին խոսել լեզուներով, նրանց երեսին արտասովոր փայլ նկատեցի։ Նրանցից լույս էր ճառակում, ես ցնցված էի։ Իմ հովիվը, ով մինչև այդ պահը ոչինչ չէր ասել, արագ թփթփացրեց ուսիս և ասաց, որ ուզում է անմիջապես խոսել ինձ հետ։ Մենք մտանք կողքի սենյակը և նա աչքերից մեջ նայելով ասաց. «Սա սատանայից է, դու այլևս չես կարող այստեղ երիտասարդների ավակ լինել, մենք չենք կարող հանդուրժել սա»։ Ես մտածեցի. «Ինչպես կարող ես ասել, որ սա սատանայից է, նայեք այս երեխաներին, նրանք փայլում են»։ Օծությունը ֆիզիկապես երևում էր նրանց վրա։ Իհարկե, այն ժամանակ ես նույնիսկ չգիտեի, թե ինչ է նշանակում «օծություն» բառը։ Ես միայն այն գիտեի, որ նրանք ճառագում էին։ Ես նրանց չէի դիպել, ոչ էլ սովորեցրել էի, թե ինչ անեն։ Ինձ համար բավականին հուսահատեցնող և շփոթեցնող էր, որ իմ հովիվը նման կերպ հանդիմանեց ինձ, և ես չգիտեի ինչ անել։ Հաջորդ կիրակի գնացի եկեղեցի, բայց փոխարենը եկեղեցու բեմին մոտ նստելը, որտեղ և միշտ նստում էի, ես նստեցի հետևում։ Գիտակցում էի, որ իմ հովի հետ որոշակի լարվածություն կա երիտասարդական հավաքույթի հետ կապված, դրա համար մտածեցի, որ ավելի լավ է աչքի չընկնեմ, մինչև հասկանամ իրավիճակը։ Ահա եկավ կիրակնորյա ծառայության մտորման լուր պահը։ Սա աղոթքի շատ ակնածալի և լուր մի պահ էր մեր եկեղեցում։ Բոլորը խոնարում էին գլուխները, և եկեղեցում ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Ասեղի ընկնելու ձայնն էլ լսելի էր։ Այդ պահին էր, երբ զգացի ինչ-որ մեկի հպումը ուսիս։ Ես շարքի վերջում էի նստած, և ակնհայտ էր, որ մեկը կանգնած էր շարքերի արանքում և թփթփացնում էր ուսիս։ Սկզբում վրդովվեցի, որ ինչ-որ մեկն այս լուր և փափագելի աղոթքի պահին քայլում է։ Երբ վեր նայեցի, զարմացած տեսա, որ թփթփացնողը այն երեխաներից մեկն էր, ով անցյալ շաբաթ երիտասարդական հավաքույթին էր մասնակցել։ Հիշում էի նաև, որ նա այն 7 հոգուց մեկն էր, որ այդ գիշեր Սուրբ Հոգով մկրտվեց։ Նա նայեց ինձ և ասաց. «Արի գնանք»։ Մտածեցի. «Արի գնանք»։ Իսկ ո՞ւր գնանք։ Զարմանալիորեն նա ճառակում էր ճիշտ այնպես, ինչպես այն գիշեր, երբ ընդունեց Սուրբ Հոգուն։ Հասկացա, որ Աստված ինչ-որ բան է անում, բայց վստահ չէի, որ ճիշտ պահն ու տեղն էր ինչ-որ մի բան անելու, քանի որ հովվի հետ արդեն անախորժության մեջ էի։ Գիտեի նաև, որ եկեղեցում կիրակի օրերին չէինք կարող անել, ինչ ցանկանայինք։ Այդ ժամանակ էր, երբ նա ասաց. «Ես ուզում եմ գնալ ու մայրիկիս համար աղոթել»։ Հիմա հասկացա, թե ինչ էր կատարվում։ Ես ճանաչում էի նրա մորը։ Նա փոքրամարմին նիհարկին էր և երկար ժամանակ հիվանդ էր։ Նրա ողնաշարի 5 ողերը մաշվել էին և բժիշկների միակ հույսն այն էր, որ պետք է դրանք ամրակցեին։ Սա շատ լուրջ վիրահատություն էր, և իմ այս ընկերը նրա միակ զավակն էր։ Անշուշտ նա մտատանջվում էր իր մոր համար։ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո նա վստահ էր, որ Հիսուսը բժշկելու է իր մորը, և երբ ասաց, որ գնանք, ես կարծեցի, որ գնալու է մոր մոտ, ձեռքերը դնի նրա վրա և լուր աղոթի։ Բայց նա այդպես չարեց, այլ մոտեցավ մորը, բարձրացրեց նստարանից և տարավ եկեղեցու սրահի առջև։ Նա նստեցրեց մորը և սկսեց հնարավորինս բարձր ձայնով աղոթել լեզուներով։ Հիշում եք, այս ամենը տեղի էր ունենում մտորման լռության պահին, որտեղ այլևս լռություն չէր։ Ես ցնցված էի։ Ապա դարձավ դեպի ինձ և ասաց. «Դուք բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունենում»։ Հիմա հասկացա, թե ինչու էր ինձ իր հետ տարել։ Նա մտածել էր, որ եթե ես եմ նրան ասել Սուրբ Հոգով մկրտության մասին, ուրեմն ես էլ պետք է եկեղեցու ժողովրդին պատմեմ դրա մասին, երբ լսեին, թե ինչպես է նա լեզուներով աղոթում իր մոր համար։ Ահա ես կանգնած էի եկեղեցու առջև, որպես խոսնակ, և նա լեզուներով աղոթում էր մոր համար։ Ես իրականում չգիտեի ինչ ասել, հատկապես երբ իմ հովիվն աչքերն ինձ վրա էր հառել, ես պարզապես ասացի, որ նրա մայրը հիվանդ է, և նա աղոթում է լեզուներով, որի մասին գրված է Աստվածաշնչում։ Բայց գիտեք ինչ, հենց այդ առավոտ նա ակնթարթորեն բժշկվեց եկեղեցում։ Դա որդու կողմից հավատքի դրսևորում էր, ում համար բոլորովին նշանակություն չուներ, թե ինչ կմտածեին իր մասին։ Նա համոզված էր, որ Սուրբ Հոգին կենդանի է և կարող է բժշկել իր մորը։ Թեև այդ կինն ակնթարթորեն բժշկվեց, սակայն եկեղեցին դա չընդունեց։ Շատերը վերջում մոտեցան ինձ և ասացին. «Դեմ չեմ, որ նա իր մոր համար աղոթի, բայց այդ լեզուները, մենք չենք ընդունում այդ լեզուներով աղոթքը»։ Ես 100% համոզված եմ, որ Սատանան էլ է ատում լեզուները և հուսով եմ, որ մինչև այս գրքի ավարտը կկարողանամ օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչու է նա ատում լեզուները։ Գուցե դուք մեծացել եք մի եկեղեցում, որտեղ լեզուները և Սուրբ Հոգու պարգևները չեն կիրառվել, կամ գուցե ձեզ սովորեցրել են, որ լեզուներն այսօրվա համար չեն, կամ դրանց ժամանակը սպառվել է։ Այս հարցերին դժվար չէ պատասխանել։ Աստվածաշունչը շատ հստակ է խոսում այս թեմայի մասին։ Ուրեմն ուշադրությամբ քննենք խոսքը և բացահայտենք Սուրբ Հոգով մկրտության ճշմարտությունը։ Վերադառնանք այն խոսքերին, որոնք կարդացել էինք այս գլխի սկզբում. «Երուսաղեմից չհեռանաք, այլ սպասեք հոր խոստացած պարգևին, որի մասին ինձնից լսեցիք, որովհետև Հովանեսը ջրով մկրտեց, բայց մի քանի օրից դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք»։ Գործ կարակելոց, առաջին գլուխ, 4-5 խոսքեր։ Այս խոսքում տեսնում ենք մի քանի կարևոր բան։ Առաջին, Սուրբ Հոգով մկրտությունը տարբեր է ջրով մկրտությունից։ Երկրորդ, Հիսուսն ասաց, որ այն խիստ կարևոր է։ Իրականում նա հասկացրեց, որ առանց դրա ոչինչ անել չենք կարող։ Հիշեք, Հիսուսը հենց նոր էր աշակերտներին ասել, որ գնան և ավետարանը քարոզեն բոլոր ազգերի մեջ։ Բայց առանց այս մկրտության նրանք չէին կարող ներկայացնել կամ հաստատել, որ երկնային թագավորությունն իրական է։ Դրա համար էլ նա ասում է. «Մնացեք, մինչև որ զորությունը կստանաք»։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Հոգին ձեզ վրա գա, և իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում և ամբողջ Հրեաստանի և Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը»։ Գործ կարակելոց առաջին գլուխ, 8-րդ խոսք։ Զորություն։ Հունարենում զորություն բառի համար օգտագործված է «դունամիս» բառը, որտեղից էլ ծագում է մեզ ծանոթ «դինամիտ» բառը։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ Աստծո զորությունն իջնում է մեզ վրա իր գործերն անելու համար։ Հիսուսի ծառայության սկզբում նա նշել էր, որ այն զորությունը կամ այն օծությունը, որի ներքո նա գործում է, գալիս է իր հորից։ «Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձից չեմ խոսում, այլ Հայրն է, որ բնակվում է իմ մեջ, նա է գործում այդ գործերը»։ Հովանեսի ավետարան, 14-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք։ «Ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, որդին իրենից ոչինչ չի կարող անել»։ Հովանեսի ավետարան, 5-րդ գլուխ, 19-րդ խոսք։ Տեսնում եք, Հիսուսն ինքը Աստծո Հոգու զորության կարիքն ուներ։ Օծություն բառը նշանակում է արտաքուստ ծածկել։ Հիսուսն այդ օծությունը ստացավ Հորդանան գետում իր հորից, երբ Սուրբ Հոգին իջավ նրա վրա աղավնու տեսքով։ Միայն այդ օծությունը ստանալուց հետո նա կարողացավ թագավորության գործերն անել։ Եթե Հիսուսը դրա կարիքն ուներ, ուրեմն մենք նույնպես ունենք։ Այդ զորությունը վկայություն կհանդիսանա նրանց համար, ովքեր չեն ճանաչում իրեն և չգիտեն, որ Աստված իրական է։ Աստվածաշունչն ասում է, որ դուք զորություն կստանաք, երբ Սուրբ Հոգին գա ձեզ վրա, ոչ թե երբ գա ձեր մեջ, ինչը վերստին ծնվելու ժամանակ է կատարվում։ Շատերն են շփոթության մեջ ընկնում, երբ խոսում ենք Սուրբ Հոգով մկրտվելու մասին և կարծում են, թե արդեն ստացել են Սուրբ Հոգին, երբ ընդունել են Հիսուսին։ Ճշմարտությունն այն է, որ այո, նրանք ստացել են Սուրբ Հոգին, երբ ընդունել են Հիսուսին։ Սուրբ Հոգին կենդանացրել է նրանց հոգիները Աստծո համար և Աստծո հետ մեկ է դարձրել։ Մենք Աստծո համար կենդանի ենք դարձել Սուրբ Հոգու զորությամբ, որը մեր մեջ է գալիս, երբ վերստին ծնվում ենք։ Բայց ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշնչյան խոսքին, որտեղ ասվում է, որ Սուրբ Հոգին կիջնի ձեզ վրա։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որի մասին հետո կխոսենք։ Լինել վերստին ծնված և լինել օծված կամ մկրտված Սուրբ Հոգով տարբեր են։ Մենք ավելի լավ պատկերացում կկազմենք սրա մասին, եթե կարդանք Հովանեսի ավետարանի 20-րդ գլխի, 21 և 22 խոսքերը։ Հիսուսը դարձյալ ասաց նրանց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում»։ Եվ սա ասելով փչեց նրանց վրա և ասաց. «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ Հիսուսն այցելում է իր աշակերտներին հարությունից հետո, ողջունում է նրանց, փչում է նրանց վրա և ասում, որ վերցնեն Սուրբ Հոգին։ Այս ժամանակ է, որ նրանք վերստին ծնվում են և ներսում իրենց հոգիները կենթանանում են Աստծո համար, բայց միևնույն ժամանակ նրանց ասում է, որ սպասեն Սուրբ Հոգով մկրտությանը, որը նրանց վրա մի փոքր ուշ կգա։ Եթե նրանք ընդունել էին ամբողջական Սուրբ Հոգուն, երբ Հիսուսը փչել էր նրանց վրա, ապա ինչու նա ասաց, որ Երուսաղեմում սպասեին, մինչև որ Սուրբ Հոգին առնեին, որը խոստացվել էր, որ կիջնի նրանց վրա։ Դարձյալ սրանք երկու տարբեր երևույթներ են և երկու տարբեր գործառույթներ, բայց նույն հոգին։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ Հիսուսը պետք է նաև մկրտվեր Սուրբ Հոգով, որ մտներ իր ծառայության մեջ և արդյունավետ գործեր։ Մինչև Հիսուսի Սուրբ Հոգով մկրտվելը որևէ բան գրված չէ, որ նա գետ մեկ հրաշք գործած լինի։ Արդյոք նա պատանի հասակում բազմապատկել է ընթրիքի հացը։ Արդյոք հրաշքներ է գործել երեխա ժամանակ։ Արդյոք քաղցած ժամանակ բազմացրել է իր մանկական կերակուրը, երբ այն գրեթե սպառվել է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու չի արել։ Պարզ և ազնիվ պատասխանը հետևյալն է. Չի կարողացել։ Նախքան հորդանան գետում Սուրբ Հոգով մկրտվելը որևէ բան տեղի չէր ունենում։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը եկավ որպես մարդ, նա չեկավ որպես Աստծո որդի, նրա զորությամբ և փառքով։ Որպես մարդ նա սահմանափակ էր նույն չափով, որ չափով սովորական մարդն է սահմանափակ։ Նա չէր կարող բժշկել կամ հրաշքներ գործել, ինչպես որ ես և դուք ինքնուրույն չենք կարող որևէ հրաշք գործել։ Բայց ի տարբերություն մեզ Հիսուսի հոգին Աստծո համար մահացած չէր, երբ նա ծնվեց որպես մի մանուկ։ Նրա հոգին Աստծո համար միշտ կենդանի էր։ Նա մեզ նման վերստին ծնվելու կարիք չուներ։ Այնուամենայնիվ, թեև նրա հոգին կենդանի էր, որպես որդի նա կարիք ուներ մկրտվելու Սուրբ Հոգով, իր ծառայությունը սկսելուց առաջ, ինչպես և մենք։ Եվ մկրտվելուց հետո Հիսուսը շուտով դուրս եկավ ջրից։ Այդ պահին երկինքը բացվեց և նա տեսավ Աստծո հոգուն, որ վայր էր իջնում աղավնու պես և փայլում նրա վրա։ Եվ երկնքից մի ձայն ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի»։ Մատթեոսի ավետարան, 3-րդ գլուխ, 16 և 17 խոսքեր։ Հիշեք, մենք Հիսուսին պատկերացնում ենք որպես արքա արքաների և տեր տերերի, բայց նա այդ դիրքից չծառայեց։ Հրաշքները սկսվեցին միայն այն բանից հետո, երբ հորդանան գետում Սուրբ Հոգին իջավ նրա վրա։ Ձեր ծառայությունը, քանի որ յուրաքանչյուր հավատացյալ կանչված է Հիսուսի գործերն անելու, չի կարող սկսվել, եթե չմկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Նրա գործերն անելու համար ձեզ Սուրբ Հոգու զորությունն է անհրաժեշտ, և ձեզ անհրաժեշտ է հոգով աղոթելու կարողությունը, որպեսզի իմանաք, թե ինչպես անեք այդ գործերը։ Հետագայում մենք կքննարկենք դա։ Անշուշտ դուք կարող եք խոսել վերստին ծնունդի վերապրումի մասին, պատմելով ուրիշներին, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը փրկության մասին։ Շատ քրիստոնյաներ, ովքեր մկրտված չեն Սուրբ Հոգով, ակտիվորեն փոխանցում են ուրիշներին ավետարանի բարի լուրը, բայց նրանք չունեն այն զորությունը, որ Հիսուսի նման ցույց տան թագավորությունը։ Սրա արդյունքում քարոզները դառնում են թույլ ու անօգտակար։ Երբ Հիսուսը հանդիպեց փարիսեցիների չարախոսությանը, որով հանդիմանում էին իրենց անհավատությունը, Հիսուսը մեջբերեց այն հրաշքները, որ անում էր. «Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ և հայրն էլ իմ մեջ, ապա թե ոչ, առնվազն հենց գործերի համար հավատացեք ինձ»։ Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ, 11 և 12 խոսքեր։ Հիսուսն այստեղ կարծես ասում է, որ թագավորության գործերը վերջակետ են դնում բոլոր վիճաբանություններին։ Հարցը լուծված է. հիմա իհարկե ցանկացած հավատացյալ օրինական իրավունք ունի օգտվելու այն ամենից, ինչի համար Հիսուսը վճարել է, այդ թվում նաև բժշկությունից։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ կարող է ընդունել Աստծո ցանկացած խոստում հավատքի միջոցով, համաձայնություն երկնքի հետ և կարիք չկա մկրտվել Սուրբ Հոգով դրանք Աստծուց ստանալու համար։ Բայց որպեսի այդ զորությունը ձեր միջով հոսի դեպի ուրիշները և որպեսի ձեր մեջ առատ գործեն Սուրբ Հոգու պարգևները և որպեսի վայելեք ձեր ընթացքը երկնային հրաշքների ուղեկցությամբ լեզուներով աղոթքի միջոցով, դուք պետք է ունենաք այդ օծության զորությունը։ Գուցե չհասկանաք, թե ինչ նկատի ունեմ լեզուներով աղոթք ասելով, բայց դա թող չվախեցնի ձեզ, այդ մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Իմ դուստրը Էմին փարաբանության ավակ է մեր հավատքի կյանք եկեղեցում, որը գտնվում է Նոր Ալբանիայում, Օհայո նահանգում։ Մի քանի տարի շարունակ նրա առողջական վիճակը մեզ շփոթության մեջ էր գցել։ Նրա որովայնը կամաց-կամաց մեծանում ու ցծվում էր։ Թեև շատ բժիշկների էին կայցելել, ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել պատճառը։ Բոլորն ասում էին, որ իր մարմինն այդպես է ստեղծված։ Այս ամենն այնքան շարունակվեց, մինչև որ 6 ամսական հղի կնոջ տեսք ստացավ։ Այդ ժամանակ Էմին ռենտգենյան հետազոտություն անցավ, և միայն այդ ժամանակ կարողացանք տեսնել, որ նրա որովայնում մի հսկայական գոյացություն կա։ Ռենտգենյան հետազոտության արդյունքները տեսնելով, Էմին գիտեր, թե որն էր բժշկության կողմից առաջարկվող լուծումը։ Իհարկե, վիրահատություն։ Քանի որ նա նոր էր ամուսնացել, պարզ գիտակցում էր, որ ցանկացած վիրահատություն ամենայն հավանականությամբ զրկելու էր նրան մայրանալու բերկրանքից։ Վիրահատությունը ընդունելի տարբերակ չէր Էմիի համար։ Նա ամբողջ կյանքում երազել էր մայր դառնալու մասին։ Այդ ռենտգենյան հետազոտության վրա նույնիսկ մենք էինք տեսնում, որ այդ հսկայական գոյացությունը տեղաշարժել էր նրա օրգանները, որի հետևանքով Էմին մարսողության և երիկամների լուրջ խնդիրներ ուներ։ Նա որոշեց իսկապես լուրջ վերաբերվել Աստծո խոսքին և ժամանակ հատկացնել ուսումնասիրելու այն հատվածները, որտեղ Աստվածաշունչը սովորեցնում է բժշկության մասին։ Հենց այդ մի քանի շաբաթների ընթացքում հավատքի կյանք եկեղեցում ես սովորեցնում էի բժշկության մասին։ Այդ դասաշարի վերջում Էմին խնդրեց ավակներին, որ ձեռքերը դնեն և աղոթեն իր բժշկության համար, համաձայն Հակոբոսի 5-րդ գլխի 14 և 15 խոսքերի, ինչպես և արեցինք։ Ձեզնից մեկը հիվանդ է, թող եկեղեցու երեցներին կանչի, որ նրա համար աղոթք անեն, նրան յուղովոցեն Տիրոջ անունով, և հավատքով մատուցված աղոթքը կապակինի այն հիվանդին և Տերը վեր կկացնի նրան, և եթե մեղք գործած լինի, կներվի նրան։ Հակոբոսի թուղթ 5-րդ գլուխ 14 և 15 խոսքեր։ Էմին կատարելապես վստահելով Աստծո խոսքին պահանջեց իր բժշկությունը, երբ մեր ձեռքերը դրինք նրա վրա։ Թեև բժշկության ֆիզիկական որևէ դրսևորում չեղավ այդ պահին, երբ աղոթեցինք նրա համար, սակայն նա վստահ էր, որ բժշկվել է։ 2 շաբաթ անց նա սովորականի պես գնաց քնելու կրկին առանց որևէ ֆիզիկական ապացույցի, որ բժշկվել է, բայց առավոտյան ցնցված արթնացավ։ Նա 1 գիշերվա մեջ կորցրել էր մոտավորապես 6 կիլոգրամ, իսկ գոտկատեղի շրջագիծը փոքրացել էր 23 սանտիմետրով։ Նրա ծռմռված և կծկված մեջքն էլ այժմ լիովին ուղված էր։ Նա ակնթարթորեն բժշկվել էր։ Այդ ժամանակ և հիմա էլ Էմին հավատքի կյանք եկեղեցում փառաբանության ավակն է։ Պատկերացնում եք, ինչ տեղի ունեցավ, երբ հաջորդ կիրակի նա գնաց եկեղեցի։ Մարդիկ ապշահար նրան էին նայում։ Նրանք կանգնել էին նախամուտքում լիովին ապշած և հարցնում էին, ինչ է կատարվել քեզ հետ։ Դու նոր մարմին ունես։ Այդ կիրակի ամբողջ եկեղեցին ցնցված էր, երբ Էմին առաջնորդում էր փառաբանությունը։ Եվ Աստծո թագավորության այս դրսևորման շնորհիվ շատերն ընդունեցին Աստծուն, շատերն էլ բժշկվեցին։ Համաձայն եք, որ մարդիկ պետք է տեսնեն Աստծո թագավորությունը գործնականում։ Գործ կարակելոց առաջին գլխի 8-րդ խոսքում տեսնում ենք, որ օծությունը Սուրբ Հոգով մկրտվելը խիստ էական էր, բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Հոգին ձեզ վրա գա, և իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում և ամբողջ Հրյաստանի և Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը։ Գործ կարակելոց առաջին գլուխ 8-րդ խոսք։ Եվ համաձայն Հիսուսի դա խիստ կարևոր էր Աստծո թագավորության դրսևորման համար։ Նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն. իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներով կխոսեն, օձեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահադեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն, եւ նրանք կառողջանան։ Մարկոսի ավետարան 16-րդ գլուխ, 17 եւ 18 խոսքեր։ Օձեր վեր բարձրացնելն ու մահադեղ խմելը վերաբերում է սատանայի թագավորությանը եւ ուղիղ փոխկապակցված է վախի հետ։ Սատանայի թագավորությունը պարտվել է։ Հիսուսը չի առաջարկում, որ վտանգավոր օձեր վեր բարձրացնենք կամ թույն խմենք, այլ այս արտահայտությունն օգտագործում է, որպեսզի ցույց տա, թե ինչ զորություն է մեզ տրված թշնամու դեմ։ Մենք պետք է վերցնենք այդ իշխանությունն ու Աստծո զորությունը եւ կիրառենք ընդդեմ սատանայի թագավորության եւ մարդկանց ազատ արձակենք։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսն ասում է. «Այս նշանները կհետևեն նրանց, ովքեր կհավատան»։ Երբ մարդիկ տեսնեն այս թագավորության նշանները, դրսևորումները, կհարցնեն, թե ինչպես են դրանք կատարվում։ Նշանը ինչ-որ բան է մատնանշում։ Ինքն իրենով այն պատասխան չէ, բայց այն մատնացույց է անում Հիսուսին, ով անձամբ պատասխան է հանդիսանում։ Այս բոլոր նշանները վերջ են դնում քննարկումներին, արդյոք Հիսուսը Տեր է, թե ոչ։ Նա Տեր է, եւ երբ մարդիկ տեսնում են, որ նա Տեր է, ապաշխարում են եւ Աստծուն են դառնում։ Դրա համար էլ ինձ եւ քեզ անհրաժեշտ է Սուրբ Հոգով մկրտությունը, եւ առանց դրա մենք իրականում արդյունավետ լինել չենք կարող։ Այսպիսով, երբ արդեն մի փոքր հիմքային աշխատանքներ կատարեցինք, թե ինչու է ձեզ անհրաժեշտ Սուրբ Հոգով մկրտությունը, եկեք ուսումնասիրենք Աստվածաշնչյան այն գրվածքները, որոնք խոսում են այս օծության մասին։